subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax khamiisa bisha julaay, waa 11 sanadka 2019, waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada baryaha tan waa 6:00 iyo barkii aroornimo, washington waa 12:00 iyo barkii habeennimo. idaacaddana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a dowladda Talyaaniga oo kaalin ka geysanaysa soo saarista maraakiibta duugoobay ee haraadiga ku ah xayirayna howlihii dekedda xeebta magaalada Kismaayo.
safiirka Talyaaniga iyo wafti ka socda dowladda Talyaaniga w f p iyo alpha logistic iyo maamulka jubbaland-ba iyadoo muhiimadda safarku ay ahayd in laga bixiyo markab aha maraakiibta dagaalka ee jamhuuriyadda Soomaaliya ay lahayd oo muddo dheer ku jiray.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dibadbaxyo ay dumarku hormood ka yihiin oo ka socda dalka Malawi iyagoo diidan sida loola dhaqmayo guddoomiyihii guddiga doorashada dhowaan dhacday oo qof dumar ahayd.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warshad bacayso galleyda oo laga furay magaalada Muqdisho.
qodobadaas oo ciyaarihiin ay ku jiraan ayaan idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay sheegay in dhowaan uu si weyn u kordhin doono cunaqabatinta dhaqaale ee saaran Iiraan, xitaa iyadoo Mareykanku Iiraan ku tuhmay waxa loogu yeedhay baadda nukliyeerka. Mareykanka ayaa sheegay in Iiraan ay jebisay heshiiskii caalamiga ah ee 2015 looga danta lahaa in lagu hakiyo horumarka hubka nukliyeerka ee dalkaasi. Iiraan ayaa hadda qirtay inay macdanta uraniumka bacriminayso heer ka sarreeya kii heshiiskii 2015 ee uu Trump ka baxay sannadkii hore, iyadoo urursanaysa kayd ka weyn kii loo ogolaa. Iiraan ayaa u muuqata inuu ka dhammaaday samirkii ay u haysay dalalka reer Yurub ee iyagu doonaya inay xal u helaan cunaqabataynta Mareykanka uu saaray.
Nancy Pelosi oo ahaa afhayeenka aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa waqtigu ay u muuqataa inuu kusii dhammaanayo dooda ku saleysan sidii loo qaban lahaa dimuqraadiyiintu inay isku aragti ka noqdaan doodaha dhowrka ah ee ku saleysan sharciga ah, isagu qarashaadka lagu bixinayo difaaca Mareykanka xoojintiisa socdaalka iyo sidoo kaleeto arrimo kale oo madaxweyne Trump kala dhexeeya. Aqalka wakiilada ayaa loo qabtay inay shaqooyinkooda dib ugu soo laabtaan 26-ka bishan Julaayo, Jimcada ah, marka ay soo laabtaan fasaxa ay ku jiraan kadibna waqtiga ayaa waxaa looga fadhiyaa xubnaha dimuqraadiga ee ku jira aqalka saddexda isbuuc ee haystaan inay ku meel mariyaan sharciga difaaca qaranka iyo sidoo kaleeto dhowr sharci oo kale oo ku saleysan socdaalka iyo kuwa looga hadlayo arrimaha gargaarka iyo mushkiladda ka jirta xuduudda koonfureed ee dalkan Mareykanka uu la wadaago Mexico.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. dowladda Talyaaniga iyo hay-adda w f b ayaa maamulka Jubbaland ka caawinaya sidii maraakiib ku burburtay gudaha dekedda magaalada Kismaayo looga soo saari lahaa. maraakiibtan oo ay lahaayeen ciidamadii badda ee Soomaaliya ayaa 30 sano lasoo dhaafay ragaadiyay howlaha dekedda magaaladaasi. wariyaha v o a da Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
ganacsatada iyo dadka deegaanada jubbooyinka ee dibadda ka soo dhoofsada shixnadaha ganacsi ayaa markii hore dhibaato xoogan ku qabay ilaa dhowr markab oo ahaa maraakiibtii dagaalka ee dowladda Soomaaliya, kuwaasoo iyagoo hubkoodii badda uu saaran yahay ku dhex laabay gudaha tekadda, gaar ahaana baakinadii muhiimka ahaa ee tekadda. arrintan ayaa ilaa 30 sano ee lasoo dhaafay waxa ay saameyn weyn ay ku yeelatay howlihii shaqo ee dekedda magaalada Kismaayo, waxaana taas ay ku qasabtay in marka ay gaadiidka baddu ay tekedda yimaadaan ay gudaha badweynta ay ku sugaan ilaa uu markabka ama doonta xiran ee ay shaqada ku socoto ay shaqadeeda soo dhammaysato. maamulka Jubbaland iyo aqoonyahanada deegaanada jubbooyinka ayaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waday qorshe lagu doonayo sidii maraakiibtaasi ragaadiyay shaqadii dibadda meesha looga saari lahaa. Ayadaha kaalinta ka qaadanaya arintan waxaa ka mid ah kuwa qaramada midoobay oo ay ugu horeyso hay'adda cuntada adduunka ee WFP iyo sidoo kale dowladda Talyaaniga oo iyaduna dowladda Soomaaliya ka caawinaysa arintan sidii xal loogu heli lahaa. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe iyo xubno kale oo uu ka mid ahaa safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya Ambassador Carlo Combanile oo shalay soo kormeeray tikada magaalada Kismaayo ayaa sheegay in la gaaray xilligii la gudageli lahaa in maraakiibta howlaha tikada raadiyay laga soo saaro gudaha biyaha badda.
Waxaa aad sharaf weyn loogu ah maanta in ay nagala soo qayb galeen halkan oo laba arrimood ahayd: safiirka Talyaaniga iyo wafdi ka socda dowladda Talyaaniga, WFP iyo Alpha Logistics iyo maamulka Jubbaland, iyadoo muhiimadda safarku ay ahayd in laga bixiyo markab ah maraakiibta dagaalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ay lahayd oo muddo dheer ku jiray. Maantana aan isleeyahay waxaan uga mahadcelinayaa dowladda Talyaaniga inay maanta bixiso oo arrintaas iyada ay wax ka qabato. Waxaa kaloo safiirka ka wada hadalay xaaladda guud ee Soomaaliya meesha ay marayso, arrimaha Jubbaland iyo amniga iyo doorashooyinka iyo gudahaana waxaanu ka ahayn iska aragti. Aad baanan ugu mahadcelinaya dowladda Talyaaniga oo aan is leeyahay si dhow inay shacabka Soomaaliyeed iyo waxqabadkooda iyo waxa taabanaya ay ugala shaqaynayso. Marka heshiiskaas oo hadda sida noo sheegeen muddo yar dhici doona, iyagaa caddayn doona ee hay-adda la wareegta ee bixinaysa in hawshaas ay qaadan doonto waqti dhow haddii ilaahay raaco dhammaystirkeeda.
Mr. Combanile, safiirka dowladda Talyaaniga ee Soomaaliya, ayaa sheegay in mashruucani uu yahay mid ay si wadajir ah isaga kaashanayaan dowladda Talyaaniga iyo hay-adda cuntada adduunka ee WFP.
Attended the ceremony for the handover of the renovated structure terminal airport.
Waxaan ka qayb galnay munaasabadii wareejinta dayactirka terminaalka gegida duyuradaha, taas oo aanu ku wareejinay maamulka Jubbaland. Arrintaas oo mahadda taakuuladeeda ay leedahay dowladda Talyaanigu ayna hirgelisay hay-adda UNIDO. Maantana waxaan u joognaa qaybtii labaad ee munaasabadda oo aan arkayo saxiixa heshiiska dhex yaala hay-adda cuntada adduunka WFP iyo shirkadda gaarka ah ee Alpha Logistics oo loo xilsaaray inay soo saarto maraakiibtii Soofiyeedka ee burburtay si ay u soo noqoto hawshii iyo waxtarkii mid ka mid ah dekedaha ugu muhiimsan Soomaaliya.
Tikada magaalada Kismaayo ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee dalka laga dhoofiyo dhuxusha, inkastoo dhowaan uu caalamku culays weyn saaray dhibaatooyinka dhanka xaalufinta ee ka jira deegaanada jubbooyinka. Haddana weli waxaa deegaanada Jubbaland ka jirta xaalufin ba'an oo lagu hayo dhirta deegaanadaasi, taasoo dhuxusha laga gooyo laga dhoofiyo tikada magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad la socotaan v o a washington. qalalaasaha ka dhashay go-aanka guddiga doorashada dalka Malawi ayaa isu rogay rabshado ku salaysan xagga jinsiga. kumanaan haweena ayaa isugu soo baxay arbacadii shalay dalka Malawi iyagoo markaasi difaacaya guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jane Ansah. banaanbaxayaasha ayaa sheegay inay ansa loo bartilmaameedsaday laguna caayayo baraha bulshada inay tahay haween darteed. kooxaha mucaaradka ayaa sheegay inay si khaldan u maamushay doorashadii ugu dambeysay ee lagu doortay madaxweyne Peter Mutharika oo markii labaad doorashada ku soo baxay. waxa ay doonayaan inay iscasisho haweenidaasi. Lamek Mazina ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Bentire. Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
haweenkan oo intooda badan xiran funaanado cadcad ayaa kor u hayo sawiro ay halkudhigyo ay ku taageerayaan ay ku wadaan Jane Ansah. Sodi White waa guddoomiyaha golaha haweenka ee Malawi, waxayna soo qabanqaabisay banaanbaxan lagu taageerayo Ansah. waxaase ay sheegtay in haweenka aysan u banaanbixinin oo keliya Ansah, laakiinse ay jiraan tacdiyo badan oo ay sheeganayaan.
They're also unhappy with the abuse that has been spread to all of us as women in the name of Dr. Jane Ansah. We're saying we're not tolerating it. It's enough. And we're saying Jane Ansah will not fall. She will not resign. She's standing. She cannot dance to the whims and wishes of people who are disgruntled.
Waxayse sidoo kale haweenku ku faraxsaneen tacadiyada soo gaaray madaxeena Dr. Jane Ansah. waxaan leenahay uma dulqaadan karno intaas ayaa nagu filan. Waxaan leenahay Jenny Ansah ma ka degi doonto xilka, mana dhacayso taasi, way sii jiri doontaa, umana ciyaari doonto rabitaanka dad aanan waxba doonaynin. Isagoo la hadlaya V O A-da, Mustafa Xuseen oo ah macalin dhiga jaamacadda dalka Malawi kana dhiga arrimaha siyaasadda ayaa waxa uu sheegay in inkasta oo haweenka ay xaq u leeyihiin inay bannaan baxaan, haddana bannaanbaxa haweenka ay sameeyeen Arbacadii aysan ahayn mid lagu qanci karo oo la qaadan karo.
In those previous demonstrations, there were also women. And secondly, those demonstrations are to do with the elections, not a woman, but because of what people feel were mismanaged the elections.
Natiijooyinkii hore ee bannaanbaxayaashii hore waxa ay xitaa ahaayeen haween. Marka xigta, bannaanbaxayaashan waa kuwa ku lug leh doorashada, laakiinse ma aha kuwa ku shaqaalay haween. Waayo, waxa ay dadka dareemayaan ayaa ahayd in si xun loo maareeyay doorashada.
Shariif Kaysi, oo isna ka faallooda arrimaha siyaasadda, ayaa waxa uu sheegay in dibadbaxyada Arbacadii shalay ahayd ay yihiin kuwa uu aad u taageersan yahay, isaga oo sheegay in la caayo haweenka, gaar ahaana madaxa doorashooyinka ay ahayd mid aad u xun.
If you look at the social media, for instance, like WhatsApp and Facebook, this lady has gone in very traumatized kind of life. She's being abused, you know, private parts are being said openly, you know, people are writing just quite a lot of things that which is even against our own culture. So on that side, I'll do a side with the women to say yes.
Haddii aad fiiriso baraha xiriirka bulshada sida WhatsApp iyo Facebook, gabadhan waxaa gaaray wax nolosheeda saameyn ku yeelanaya. Waa la aflagaadeeyay, waxaa si furan looga hadlay xubnaheeda dumarnimo. Dadka ayaa xitaa qoraya wax liddi ku ah dhaqankeena. Marka dhinacaas ay joogto, waxaan la safanayaa haweenka oo aan leeyahay way ku saxan yihiin. Ha!
Xisbiyada mucaaradka ee dalka Malawi ayaa ugu yeeray Ansah in ay ka degto xilka kadib markii doorashadii madaxtinimo ee la qabtay natiijadeeda ay muujisay in Peter Mutharika uu ku guuleystay xilka markii labaad dalkaasi. Waxa ay sheegeen in xisbiyada siyaasadda ay si qaldan u maareysay doorashada haweeneydan guddiga doorashooyinka iyadoo caawisa ayay yiraahdeen Mutharika si uu markaasi u guuleysto oo xilka mar kaleeto uu ugu soo baxo. Saraakiisha xuquuqul insaanka iyo ururada kaleeto ee ayagana xuquuqda insaanka u dooda oo soo qabanqaabiyay bannaanbaxyo kaleeto oo ka dhana doorashooyinkii sida loo maareeyey ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in tallaabadan ay u qaadeen dibadbaxyada ka dhanka natiijada doorashada kadib markii sida ay sheegeen ay ku qanci waayeen doorashooyinka. Waxayna dhinaca kaleeto sheegeen in arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka aysan marnaba ka soo horjeedin, ayaga oo sheegay inay si wadi doonaan rabitaankooda ay ku doonayaan Ansah inay isku cashisho oo ay xilka ka tagto.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Zahra Cabdiaxmed oo noo soo jeedinaysay warbixintii wariyaha V O A Lameck Mazina ay ka soo dirtay dalka Malawi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Waxaad naga dhageysanaysaan weli Washington. Ganacsato Soomaali ah ayaa duleedka magaalada Muqdisho waxa ay ka hirgeliyeen warshad weyn oo shiida galleyda, waxayna sheegeen inay yoolkoodu tahay sidii ay beeraleyda gudaha u dhiirigelin lahaayeen, sidoo kaletana loo heli lahaa kayd dib loogu laabto marka ay dhacaan dhibaatooyinka abaaraha iyo daadadka marka ay dhashaan. Saameynta warshadan ayaa sidoo kaleto fursad shaqo siinaysa dhalinyaro tiro badan. Warbixintan waxaa ka soo dirtay magaalada Muqdisho wariyaha V O A da Seenab Abubakar Maxamed.
Warshadan oo lagu magacaabo Sam Green oo ku taalla duleedka magaalada Muqdisho waxa ay ka mid tahay warshadaha ku soo biiray dalka, waana warshad shiida galleyda islamarkaana soo saarta iyada oo bacaysan kana kooban qaybo kala duwan dibna suuqyada magaalada Muqdisho ugu daabusha, taasoo sahasha in dadka ay si fudud ku heli karaan galleyda oo shidan iyagoo u isticmaalaya noocyada kala duwan qashinka ay ka samaysan karaan.
Warshadan waxaa nagu dhiirigeliyay inaan sameyno baahida ka jirta wadanka, wadankeena Soomaaliya staple foodka ama quuto daruuriga ay ummadu cunto wuxuu ahaan jiray galleyda iyo masagada iyo digirta. Waxaan aragnay dadkii inay maaragtay ka minguureen oo baasto iyo bariis ay u bedelmeen si loogu soo celiyo dadka dhaqankoodii ayaan u dhalisay baahida jirta ka jirta maaragtay isticmaalkii oo assemblydii aan saareen shelfka sida baastibiris u saaran yihiin iyo in lagu dhiirigeliyo wax soo saarka beeraleyda si beeruhu ay u helaan dalagoodu marka uu soo baxo meel cid ka gadata oo uu ku ayaan ugu dhiirigelisay. Arrinkaas ayaana keentay in la aasaaso shirkadan oo ay fikirkeeda lahayn ganacsato isu tagtay.
Galleyda ee shiida warshadan ayaa ah dalagga ka soo go'a beeraha ku yaal gobollada dalka iyada oo ka hor inta aan la shiidin marka ay ka soo gudubta kaydka marta marxalado kala duwan oo lagu hubinayo tayadeeda.
Koo waa in la soo hubiyaa galleyda, marka intaad soo ogaada kadib waxaa loo gudbinaa marka nadiifin. Nadiifinta marka ay soo gudubto, nadiifinta basaskeeda waxaa ka dhacayo, qashinkaa laga saaraa, dhagcantaa laga saaraa. Intaas marka laga saaro kadib waxaa lagu daraa biyo lagu daraa. Biyaha marka lagu daro kadib waxaa lagu shubaa marka haamayan yar oo ku dhex yaala warshadda ay leedahay aa lagu kaydiyaa ilaa dhowr saacadood ama saac, yacni marba iyadoo loo fiirinayo galleyda nuucay tahay. Intaas kadib waxay soo gudbaysaa dhambalid, waa la dhambalaa warshadda, aa dhambalaysa mashiinaa dhambalaayo, kadib waxay u gudbaysaa marka shiidkay u gudbaysaa.
Waxyaabaha ay soo saarta warshadda ayaa loo iibgeeyaa bulsho iyo gobollada ku dhowdhow. Xaaji Muuse Cali Basar ayaan weydiiyey maalintii inta ay soo saarto warshadda iyo guud ahaan tirada shaqaalaha ka shaqeeya.
Maalintii waxaan soo saarnaa, hadba suuqa jirta hadda soo saarnaa, laakiin kabaastigeenna maalintii 90 tan waaye. 90 tan ayaan soo saari karnaa haddii ay fuul kabaasti shaqayso oo isku canjeero iyo soor. Shaqaalaha halkan ka shaqeeya inta joogtada ah waa ilaa 15 shaqaale ah oo injineero ay ku jiraan maaragtay electrical engineer iyo production engineer oo milling engineer ah.
Dadka qaar ayaa shaqo abuur ka dhigtay warshadan. Xuseen Cali Cumar
tii warshada soo saarta oo maize flour ka ah aan baking gareena, waxay u kalba waxaan ugu saddex qaybood 5 kg oo 5 kg ah iyo 2 kg iyo 1 kg. Waxaan la shaqeynayaa shirkadan muddo ah 1 year.
Shaqaalaha Soomaalida marka laga soo togo waxaa halkan ka shaqeeya dad ajnabi ah sida Mir Nazuwaga Alice oo u dhashay waddanka Uganda ahna madaxa warshada qaybta galleyda shiida.
Now, I felt as a person very touched to bring my experience.
Waxaan dareemay qof ahaan oo itaabatay inaan halkan khibradeyda keeno oo aan qayb ka noqdo kooxda dib u dhisaysa Soomaaliya si ay ugu noqoto waayaheedii fiicnaa.
Si kastoo ay tahay warshadan waxaa looga maarmay makiinadihii yaryaraa oo dadka ay dhibaatadu ku qabeen, taas oo marka ay badarka shaqo ay feel u geli jireen, taas oo la soo isticmaali jiray tan iyo barasimaadkii. Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa Muqdisho iyo duleedkeeda waxaa ku soo kordhay warshado badan oo wax soo saar leh, kuwaas oo ay dalka keeneen dad qurba joog ah iyo ganacsato gudaha dalka ku sugan. Seenab Abubakar Maxamed, qubanaha V O A Muqdisho.
Dhinaca Soomaa
V O A Muqdisho.
ayay warbixintaasi Seenabeed maqlayseenna iyadoo maqal iyo muuqaal waxaad ka daalacan karaysaan qubanaha V O A idinkoo booqanaya websitekayga voasomali.com. weli waxaad la socotaan V O A Washington. Sidoo kale warbixinada iyo wararka kale qofka isagaan isla websitekaas ayuu dib uga daalacan karaya. Haatana dhinacii ciyaaraha waxaa qaaran nagu soo diray wariyaheenna Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Xulka dalka Senegal ayaa u soo baxay ciyaaraha semifinalka ee koobka qaramada Afrika oo ka socda dalkani Masar kadib markii uu hal iyo eber kaga adkaaday xulka dalka Benin. Ciyaaryahanka Idris Jaya ayaa daqiiqadii 96-aad xulkiisa Senegal u dhaliyay goolka, taasoo niyajab ku abuurtay xulka qaranka Benin. Qaybta labaad ee ciyaarta ayaa la adeegsaday VAR ama muuqaalka laga hubiyo in goolka sax yahay iyo in kale, kadib markii ciyaaryahanka reer Liverpool ee Sadio Mane xulkiisa gool uu dhaliyay, inkastoo markii dambe garsooruhu uu diiday. Arrintan ayaa ka dhigan in markii ugu horreysay koobka qaramada Afrika loo adeegsaday aaladda VAR. xulka Senegal ayaa la ciyaaraya ciyaaraha semifinalka cidda soo baxda xulalka dalalka Tunisia iyo Madagascar. Dhinaca kale, xulka dalka Nigeria ayaa u soo baxay semifinalka ee ciyaaraha qaramada Afrika kadib markii 2-1 uu ku garaacay xulka dalka South Africa. Ciyaarta xalay dhex martay xulalka Nigeria iyo South Africa ayaa ahayd mid aad u xiiso badan sababtoo ah taageerayaasha xulka Masar oo gaaraya kumanaan qof ayaa taageerayay xulka Nigeria. Ciyaaryahan ka tirsan xulka Nigeria ayaa daqiiqadii 72-aad goolka koowaad u dhaliyay xulkiisa, kaasoo yimid ka gadaal markii weerar isdaba joog ah xulka Nigeria ay qaadeen. daqiiqadii 71-aad ee ciyaarta ayay u suurta gashay xulka South Africa inay keensadaan goolka barbardhaca, taasoo wax weyn ka bedeshay ciyaarta u dhexeysay labada xul. Hase yeeshee, daqiiqadii 89-aad ee ciyaarta ayay xulka Nigeria u suurta gashay inay ku dharbaaxaan xulka South Africa goolkii guusha. Nigeria ayaa la ciyaari doonta semifinalka kooxda soo baxda ciyaarta dhex mari doonta xulalka Algeria iyo Ivory Coast. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda isboortiga ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu arko ciyaaraha qaramada Afrika ee xalay ka dhacay dalkani Masar.
Laba ciyaar oo xalay dhacday Sen waxay kala ahaayeen Senegal iyo Benin oo eelay waqti hore. Waxaa soo baxay oo hal iyo ku dadiyey kooxda Senegal oo ayada la saadaalinaya inay kasoo baxayso Benin. Ciyaar aad u adag oo aad iskugu dhammaaday labadooda. Benin aad buu mustaqbalka u sareeyay. Waxaa dhacday in Ivory Coast koowaad sambigii hore ugu maray, kadibna gool markii la soo laabtay cabaar ay socotay, gool Senegal ay soo gool badan oo gool badan ay berbereysay FFT. Aad buu mustaqbalkan oo kooxda Senegal oo aad u fiican oo ka mid ah kooxaha koobka loo saadaalinayo inay qaado intuusan bilaabin ka hor koobka. Ilaa iyo hadda oo koobku socdo ee guduuleysa oo usoo gudisa wareega semifinalka ayada oo mar walba Senegal saadaasha ilaa iyo finalka wadadeeda aad u sahlan tahay leeyahay, waana favorite inay qaado koobka, waana u diyaarsan yihiin qaran ahaan. Waxaa kaloo ciyaar xiisa aad u leh dhex martay kooxaha ama qaramada qaranka Koonfur Afrika iyo qaranka Nigeria. Waxaa aad loo saadaalinayay inay tahay ciyaar mustuu ahaan laba naadi laba qaran oo aad iskaga dogodow inay yihiin tahay. Waxaa aad loo saadaalinayay inay iska dogodow yihiin walow qaranka South Africa oo si mucjiso ah kusoo baxay third best loser oo kaalinta saddexaad lagu soo qaaday oo sharciyan gruub ku haray, wuxuu guul lama filaan ah ka gaaray xulka koobka marti gelinaya Masar. Ciyaarkaas xalay waxay ahayd ciyaar aad u adag, wuxuu kusoo dhamaatay 2-1 oo waxaa goolka ku horumaray xulka qaranka Nigeria. Goolkii waa la bareejiyey, markii la bareejiyey ayadoo lisleeyahay waxaa la aadi doonaa extra time ama 30 daqiiqo oo deeriga ah. Waxaa soo baxay xulka qaranka Nigeria oo ka bedelay xulka qaranka South Africa 2-1, wuxuu asagana sugi doonaa xulka qaranka xulka qaranka Ivory Coast iyo Algeria kii soo baxdo. Xulka qaranka Nigeria qaran aad u xoogan waaye, qaramada aadka loogu saadaalinayana waaye.
Maanta ayaa la filayaa xulalka dalalka Tunisia iyo Madagascar inay ku wada ciyaaraan garoonka Salaame Stadium ee magaalada Qaahira, iyo weliba xulalka dalalka Algeria iyo Ivory Coast oo isku arkaya garoonka Suweysa. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Waa tahay Xuseen Cismaan Saxnuuni, aad ayuu u mahadsan yahay. Markana bal dhinacii heesaha haddaan u beerno, waa tan Farxiya Fiska iyo Cabdulqaadir heeskoodii Hanti La'aan Haygu Nicin.
Shabir ni hebistan moye awakale kumanchi hatta iyo habibi hadal barash
heestaasi haygun nicin hanti la'aan iyo fanaaniinta farxiya fiska iyo cabdikhaaliq waxay u dambeeyeen idaacadayda subaxnimo inta haddii la dhahda maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi zahra cabdiaxmed iyo dhammaan v o idinla sidaas iyo subax wanaagsan.